Din jalba dan u 514 fil-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-podda tal-lum se nisma minn The New Victorians, Isaac Mercea, Andre Camilleri u Kill the Action. Biex nibdew il-lum din minnant Rea.
Il-poplu jrid il-paċi jisserħan u wiskijiet ikun jista' jagħmel passiġġati qalb il-mogħdiet. Ħtiġijiet natural nistgħu ngawdu l-bajjiet tħares il-fuq minn dan inqas żewġ krajnijiet. Xiex serħan tal-moħħ għall-futur mhux tal-fil ta' wirt storiku li jispiċċa mirdu taħt fabriki użati biex jikkastraw l-unur. Marċi funebri dedikati l-futur fridna lill-meppa mill-era biex niddefendu l-ambjent mill-era passata u l-meppa riċiviment l-ambjent taħt id-dieda bi pjanijiet. Svilup kapitalizmu, viva l-konsum. Għax il-reba fuq il-ħiġa u l-profit minn fuq il-nis. Niklu minn natura biex il-maħlu fl-ibit. Il-reba fuq il-ħiġa u l-profit minn fuq il-nis. Niklu minn natura biex il-maħlu fl-ibit. Nifbalena u l-ibra sama fijom ma tistax tom. Nifqa u t-toro sa kemejzu il-kanser kwistjoni li fuq ħajjitna kontroll. Inżomm din l-opinjoni McDonald's ieħor mhux bżonn. Nieħdu dan l-irwol ta' ċittadin nifuċi intom li għalqalkom in-natura niddefendu l-liġi biex fuq dizzet l-ebda żviluppatur ma jirfed l-interess fuq suġġett li bla rispett ir-rata niżle. Tan-natura naturali li tipprovdi l-essenzjali u din naturali li mill-poplu stess miġuda. Art mon mi bla doġ poplu li ta' għadu stess ġuda u bża dawn il-mezzi umana poġġja l-ebda skuża. Għax ir-reba fuq il-ħiġa u l-profit minn fuq in-nis. Niklu minn natura biex inqaħlu fl-ibit. Ir-reba fuq il-ħiġa u l-profit minn fuq in-nis. Niklu minn natura biex inqaħlu fl-ibit. Reversibli u l-flus ma jiġux mix-xej. Il-futur mistoqsija li mandux risposta. Ingawdu il-ġid kollu b'deċiżjoni mhux posta. It-tfal jaħbdu ma xuxin marru biex jirabu sabu. Żewġ kafe f'mixawlin bulle bel postri qabel intefal konkos. Nibżgħu għalli fada li l-ħarrub irdos. Deċiżjonijiet li ma jiddefendux il-futur ta' soddisfazzjon temporanju żgur fejn dur. Lat inqata l-aħħar siġra inlaqtu milli jkun baqa' komuni meħud missuq ħieles fuq diżet ċiftit kampanja li wkoll qed jiġi nieqes.
Poddatora f-sessila ta' mużika motiħor fl-mkien miħaj Tony Sant, detallum ija l-514 il-wahda f-din essenzjela u s-sibu l-poddati l-ohra kolla li għanna f-din essenzjela permezz tal-websajt personali tijaj l-sibu għafu tonysant.com fejn s-sibu koll il-dettali għardu kollu li għandi fil-poddata ta'na l-lum. U per eżempju, l-ewwel silta li ftaħna biha jisima Niklu Natura, jamenan treja li huwa l-isem li t-rekordja biha Rachel Deguara. Unkomplu għaddejn baktar material ħarġu EP jew qed jippreparaw propjament biex joħorġu EP ġdida The New Victorians fuq tliet ġimgħat, din hija l-ewwel ġimgħa hawnhekk lejn nofs April tal-2018 li din l-EP qed titfaċċa minn The New Victorians l-ewwel silta minn dan l-EP li jismu Silence jisimha Comeback.
Thank you. a distant light flickers in your eyes, giving in again. You can't see I'm crumbling in your silence. We've been defined by distance, where they recognize our resistance. Oh, love, come back to life. Sweet love, breathe in fresh air. I'm ready to recover. Just come back, I swear we'd still be lovers if you just come back. I'll be patient and I'll be kind. If you just come back, would you please come back? I know we'll make it. Blow your face, didn't have what it takes. Happy endings fled your stories. Oh, love, come back to life. Sweet love, breathe in fresh air. I'm ready to recover, would you just come back? I swear we'd still be lovers if you just come back. I'll be patient and I'll be kind. If you just come back, would you please come back? I know we'll make it.
Comeback imek mela minan dan New Victorians, u jkolli najt illi fil-poddati illi ġejjin se nerġgħu nisimgħu aktar minn dan l-EP ta' Home Silence. Dik il-website illi semmejtilkom aktar kmini ġifieri tonysand.com, hemm fiha wkoll hemm mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi jien nu pixir dejjem nisma' mingħandkom semmiha segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati. Tista' tagħmlu kuntatt miegħi wkoll permezz tal-Facebook, l-Instagram, Twitter, il-YouTube minn fejn din il-poddata kull edizzjoni tagħha toħroġ verżjoni video. Eba, insomma, il-mod preferit tiegħi nħobb ngħid dejjem huwa permezz ta' tonysand.com, imma l-importanti huwa li tagħmlu kuntatt miegħi. Kif jagħmel spess u regolari l-ħabib tiegħi Mario Asha li jbidlu l-attenzjoni għal xi ħaġa jew oħra li nkun nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. U pereżempju, dan il-li ġej issa. Isaac Mercia, konna smajna l-vuċi tiegħu madwar 5 snin ilu, l-ewwel darba meta kien għadu vuċi xkejkna kważi għal ngħidu hekk mal-kor anime, hawnhekk bħala allievi jew proteġej. Ikompli ta' Pamela Bezzina, din id-darba Isaac Mercia bil-debut nistgħu ngħidu tiegħu bħala I Never Knew.
What am I doing standing here all alone when you and I we used to. What am I seeing? Your heart is still beating. Just tell me, do you want me? Just tell me, do you need me? All this time I have known what you know. I was a sucker for your lies. Those lies always shine bright. All of those secrets we've shared, you and I. gone and I am here singing this song. I still feel it, your presence I still sense it. It's time to let it go now, going to live a brand new page. The songs we used to listen to, the songs we used to play. All this time I have known what you know. I was a sucker for your lies, those lies always shine bright.
Ġita Isaac Mirchi għamek u I Never Knew. Għomrek forsi kun tajb ukoll li semmu rabta li għanna mal Malta Music Memory Project fu m3p.com.mt minant il-Malta Media Memory Preservation. Dan semmu pratikament f'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' poddati għax permezz tiegħu insommu daqsxejn ta' tifkira ta' dak li għaddej bħalissa biex meta l-preżenti se l-passat jiġifieri fil-futur, ta' lażem nkunu anke forsi nistgħu niftakru xi ħaġa oħra minn dak li nkunu għaddejna minnu. U xi ħadd li ninkludu però fuq bażi kważi regolari f'din is-sensiela ta' poddati għax huwa kantawtur prolifiku ferm. Huwa il-Malti bażat fl-Awstralja Andre Camilleri. U għadha mill-aħħar recordings tiegħu li mabbinat anke video li tistgħu taraw jekk issegwu din il-poddata permezz tal-YouTube jew kellha permezz ta' tonysan.com huwa dak għal din is-silta li se nisimgħu issa. Jisimha Big Old Sun, Andre Camilleri. We'll be right back. Andrea Cavalleri hemmhekk mill-Awstralja u Big Old Sun. U din qorbu lejn tmiem il-poddata tagħna llum u s-silta li se nagħlqu l-poddata tagħna biha hija mingħand il-grupp Kill the Action li smajnihom anke drabi oħra f'din is-silsila ta' poddati inkluż din is-sena stess għalfatt li mill-mulux wis ftit ta' xorilu ħarġu anke l-materjal tagħhom forma ta' album interessanti. Mingħand Kill the Action is-silta ġdida jisimha Fat Boy.
Listen, I'd like to begin by challenging you, first of all, to give me your simple definition of music. Definition of music.
U bil-fat boy ta' Kill the Action għan ġena f'tmim tal-poddata tan l-mukoll f'sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Għan ħallikom għaldejma fakkarkom l-dettali u l-kuntattu ma' permezz ta' tonysand.com. Sa' kem reġolta' u dar-boħra, jida' minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.